La hodiaŭan felietonon ne dediĉas al Stefan Kudelski, elstara pola elektronikisto, kies biografio estas preta materialo por la filmscenaro. Kvankam ekster la filma aŭ radia medioj lia nomo ne estas vaste konata, sed ne eblas diri tion pri lia sonsorbandigilo Nagra. Revoluciiginta la sonregistradon por radio, televido kaj filmo. Havante nur 22 jarojn, li inventis aranĝaĵon, kiu por jardekoj ŝanĝis la tutan ĉirilatan produktosektoron. Kiam mi komencis labori en la Pola Radio, kaj interalie okupiĝis pri la raportado, la nomo de Nagra magnetofonoj estis legendeca, cae vecis asociatioen cun la plei qualitei son registrai laboroi. Quanca mi mem disponis pri tute bona bovena uher magnetofono, ja niciu istis, ca gia son qualito estas necomparebla rilate al Nagra. Stefan Kudelski nascidis la 27 de februaro 1929 en Varsovio. Comence de la dua mondmilito pro la germana invado, la tuta familio decidis elmigri. La familio devenis en la orientei randregionoi de la antaŭmilita Pollando. La avo Jan Tomasz estis la urbarchitekto de Stanisławów, meritiginta por rekonstruo de la urbo post la unua mondmilito, lasinta firman spuron en la urba architekturo. Lia patro Tadeusz, laŭeduka arkitekto, tamen laborante en la kemia sektoro, kiel oficiro defendinto de Lwów kontraŭ ukrainanoj en 1919, restis en Parizo, ligiĝinte kun la tiea rezista movado. La edzino Irena, antropologo, kun la filo instaliĝis en la neŭtrala Svislando. Pro la timo, pro la malconspiro, la patro baldaŭ aliĝis al la familio en Svislando. Tie Stefan, post la abiturienta ekzameno en Florimont, studis fizikon kaj inĝenierion en la Politekniko de Lausano. Ankoraŭ dum la unua studojaro li ekhavis la ideon utiligi la magnetofonan bendon kiel memorportanton, stiranta la automatigan laborprocezon, fabrikan laborprocezon. Serĉante tiutempe la difektitan magnetofonon por realigi per ĝi sian ideon, por la nova li ne havis monon, li surstrate rimarkis raportistan automobilon de la Ĝeneva Radio. Tio estis la preteksto por la nova ideo konstrui porteblan profesian raportistan magnetofonon. La laboroj daŭris du jarojn en lia hejma laboreksperimentejo, dum kiuj oni donis apartan atenton al kalibrado. Kiel kuriozaĵo ni aldonu, ke la reguligado de la bendoŝovo okazis en la kompano de Beethoven sonatoj. Ankoraŭ kiel la 22-jaraĝa studento en 1951 Kudelski konstruis kaj patentumis sian unuan porteblan magnetofonon Nagra, baptinte ĝin per la pola vorto signifanta la verbon surbendigi. Malgraŭ sia simpla aspekto kaj malgranda dimensio egala al ŝuskatolo, ĝia kvalito estis perfekta, komparebla kun profesiaj sonregistriloj, kun grandeco komparebla al la strata telefonbudo. La sekvan jaron dum la unua internacia konkurso dediĉita al amatora surbendigado en Laŭzano, Stefan Kudelski ricevis la unuan premion. Oni aprecis eksterordinarajn proprecojn de Nagra, firmecon, fajnan finpretigon, stabilan movrapidecon de la magnetofona bendo. La germana AEGO klopodis tuj kontraŭ signifa monsumo aĉeti la patenton. Kudelski tamen decidis mem okupiĝi pri sia inventaĵo. La unuan ekzempleron de Nagra Stefan Kudelski vendis kontraŭ 1000 svisaj frankoj, kiu tiam, estante signifa sumo, ebligis evoluigi la agadon de la firmao Kudelski. Tamen necit un nomo, sed la nomo de la elsterei magnetofonoi nagra igis lian nomon identebla mond conata. Comenciegis ne amasa, sed seria productado. La fortuna favoris junan inventiston. En la sama 1952, svisa alpista skipo planis conqueri Mount Everest, tiam ancora virgan, cae oni decidis pri documenti son registre la expedicion. Kudelski faris necessain testoin, cae adaptis la magnetofonon por giei bezonoi. Kvankam himalaistoi atingis nur la altecon de 8600 metroi super la mar nivelo, lia Nagra akiris famon kaj rekonon. Nagra rapide farigis serĉata aranĝaĵo ĉie elvokante entuziasmon kaj sensacion. Ĝi farigis baza magnetofono por radio televide raportistoj kaj film studioj en la tuta mondo. Baldaŭ en 1953 ĝi notis plian sukceson en eksperimento de Auguste Piccard, kiu akompanis lin dum lia subakviĝo per batiskafo Triest en la Mediteranea Maro. La eksperimenton asistis ĉirkaŭ 100 ĵurnalistoj kaj raportistoj, kaj Kudelski mem reprezentis la radiostaciojn en Ĝenevo kaj Laŭzano. Nagra kiel sonregistrilo examenigis perfecte. Sekve de tio la itala RAI acetis kelkajn ĝiajn ekzemplerojn. La transistora versio de Nagra 3 el 1957 en la 60-aj jaroj fariĝis teknologia sensacio. Kudelski konstruis la plej malgrandan magnetofonon de la mondo, facile meteblan en la poŝon. Kiel la plej malgranda tia magnetofono de la mondo, ĝi trafis al la Blanka Domo, dum jaroj registrinte ĉiujn eldirojn de la usonaj prezidentoj. Oni uzis ĝin por siaj bezonoj kaj aliaj specialaj servoj, inkluzive de la orient-germana Stasi. Per ĝi estis registritaj la unuaj vortoj eldiritaj de sur la luno. Vera sukceso venis en 1958, kiam kreiĝis modernigita versio Nagra 3. Italoj aĉetis kelkajn ĝiajn ekzemplerojn por la bezonoj de Olimpiko en Romo en 1960, kaj krome aliajn ekzemplerojn de Nagra por la bezonoj de la radia laboro. Nagra 3 estis transistora magnetofono adaptita al la kunlaboro kun filmkamerao, garantianta sinkronan registron de bildo kun sono. Ĝi debutis kiel la modelo Nagra 3 Nopo en la filmo de Marcel Camus Nigra Orfeo, kameraita en 1959. La pliaj uzoj de Nagra helpis produkti tiajn Oscar-premiitajn filmojn kiel Ekzorcisto, Amadeo, Angla paciento. Pro sia kontribuo al la evoluo de kinematografio, Kudelski ricevis 4 premiojn de la Usona Filmakademio, 2 pro la scienc-teknikaj atingaĵoj, krome 2 Oscarojn, kaj 2 Emma premiojn. Post la dua mondmilito, la reveno al la komunista Pollando estis por Stefan Kudelski malebla. Li restis en Svislando, tie fondis la familion kun sia edzino Lilka Ulbricht. La felicia geedza paro pasigis kune la jarcent duonon edukinte 4 geinfanojn. Lia plej aĝa filo Andrzej en 1991 transprenis la firmaon, en kies estraro sidis ankaŭ la filino de la inventinto Małgorzata. En 1998 Stefan Kudelski estis kalkulita al 100 plej grandaj svisaj geniuloj. Stefan Kudelski emeritiginte sian tempon dediĉis al vojaĝoj tra Eŭropo kaj tra la Mediteranea Maro. Li mortis en 2003, havante 84 jarojn. La firmo Kudelski lerte transiris de la analoga al la bita epoko, akirante sukcesojn ankaŭ en la 21 jarcento. Ĝi daŭre prosperas, produktante interalie altklasajn sonregistrilojn, dekodilojn por la bita televido. La grupo Kudelski aktuale estas la monda holdingo ariganta dek kvin firmaojn okupiĝantajn pri la bitaj sekureco kaj televido.